Han kunne ikke se det. Han kunne simpelthen ikke se det. Og Gud måtte kalde ham ud af teltet og se stjernerne. Og det jeg vil sige til dig, det er, at du når kun det potentiale, som Gud han har lagt ned i dig, hvis du kan se det. Hvis du kan se det. Hvis du kan forestille dig. Hvis du kan drømme det. Så kan du nå det. Der er en, som hedder, jeg ved ikke, om I har hørt om ham, Robert Schuller. Han har sagt, hvis du kan drømme det, så kan du gøre det. Og jeg over, han er præst i Californien, og jeg var i Californien her for 3 uger siden. Og jeg så hans kirke, og det er en kirke fuldstændig anden stil, end hvad vi kører. Men det, der imponerede mig, det var, at den mand, han havde startet den kirke, fra ham og hans kone og hans 2 børn under 1 år. Og i dag er det en kirke med over 10.000 medlemmer. Og det er rimelig imponerende, når du går rundt på den her kirkes grund, fordi det er sådan en kæmpe, kæmpe glaskirke. Glaskatedral næsten. Helt anderledes, end hvad vi plejer at gøre ting. Men kæmpe store bygninger. Og det, der fascinerede mig ved det, man kan selvfølgelig som dansk, kan godt blive farvet, men det, der fascinerede mig ved det, det var, den man havde startet for ingenting, og nu er der her. Du kunne se visionen virkelighed. Du kunne se, hans drøm var blevet til virkelighed. Og derfor så lytter jeg til sådan en mand, han siger, hvis du kan drømme det, så kan du gøre det. Men det er jo selvfølgelig ikke bare hele historien. Selvfølgelig vil det også være kampe. De ting, du har på dit hjerte, det vil blive forsinket. Du tror, jamen det er nok om 5 år, 10 år. Det kan være, det bliver forsinket. Men hvis du holder ud, så kan du gøre det. Men første skridt er, at du kan se det. Kan du forestille dig det? Kan du drømme det? Kan du tænke det? Bliver du sådan lidt... Nogle af jer har været der, hvor at da Gud først lagde det på hjertet, det kan være hvad som helst karrieremæssigt, eller hvad end det kan være. Da Gud først lagde det på hjertet, der var I begejstret. Der tænkte I, yes, det vil jeg det der. Wow. Og som tiden så er gået, så er det sådan blevet lidt mere, ja, må det nu blive til noget, må det nu, sådan, det kender jeg selv. Men det, der er vigtigt, det er, at du kan se det. Har du en passion efter det? Har du en lidenskab efter det? Drømmer du om det? Tænker du på det? Der er også en anden, der har sagt, at forskellen på en millionær, ikke fordi vi siger, at vi skal blive millionærer alle sammen, men forskellen på en millionær og en billiardær, er, at millionæren minder sig selv om sin vision 1 gang om dagen, og billionæren minder sig selv om sin vision 2 gange om dagen. Det er et spørgsmål om, hvor stor din passion er. Hvor meget vil du det? Jeg er ikke herlighedsteolog. Jeg tror ikke på, at det bliver uden kampe. Der vil være kampe. Der vil være modstand. Der vil være mennesker, der er imod det der, du er for dit projekt. Der vil være folk, der ikke er enige med dig. Der vil være folk, der siger, at det kan du ikke, det der. Det kan være, din karakter siger det. Det ved jeg ikke. Der er nogen her, der studerer. Så det går rigtigt. Men Gud kan. Gud kan hjælpe dig. Jamen, spørgsmålet er bare, om du kan se, om du har lidenskab efter det. Så opdyrk det. Drøm om det. Tænk på det. Fantasere om det. Slip din fantasi løs. Og så, jeg ved godt, vi er trætte af at høre om janteloven, men så drop janteloven. Jeg vil næsten æde min gamle hat på, at det er janteloven, der forhindrer os mest i at rejse os over almindelig niveau, fordi du skal ikke tro, at der er noget, du kan ikke. Så det vil jeg udfordre jer til. Også måske dig, der har tabt lidt din drøm, tabt lidt din vision, tabt lidt det, som du egentlig havde på hjertet, da du startede. Find det frem igen. Fantasere om det. Drøm om det. Så kan du gøre det. Hvis du ligger vilje bag.
Ja.
For lige at sige lidt om mig selv, jeg hedder Mads Lauritsen. Jeg kommer oprindeligt fra Esbjerg. Og bor nu i Fredericia. Jeg har læst til frikirkepræst igennem apostolsk kirke på højskolen. Så har jeg taget noget handelsskole og sådan noget der. Men det er det, jeg har gjort. I dag så kører jeg hangout i Fredericia. Og da jeg tog hangout over, der var det et værested, en café, hvor vi rækkede ud til byen, sunge. Mens at jeg var leder der sammen med min kone, da vi startede ud, der begyndte at komme utrolig mange unge med anden etnisk baggrund. Somalier, iranere, tyrker, palæstinenser. Jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle arbejde med dem. Aldrig. Altså, det er ikke sådan en vision, jeg havde. Men de begyndte bare at komme. Og jeg kunne se en masse behov ved dem. Vi fik mange af dem, som var kriminelle, og mange af dem, som var ude i noget skidt. Og, altså, det skal lige sige, det er ikke alle sammen, der er det. Så det er ikke alle, der er det. Men vi fik en masse af de der. Og så tænkte jeg, at det var bare sådan et kæmpe behov, ikke? Og vi var kun én person til at arbejde med, men det var et kæmpe behov. Og så begyndte jeg at få nogle idéer for, hvordan vi kunne måske hjælpe dem. Hvordan vi kunne gøre noget for dem, hvordan vi kunne hjælpe dem videre, og hvordan vi kunne hjælpe dem til at få et liv. Og det skrev jeg så ned på et stykke papir. Og det sendte jeg over til Bertel Haarder, som var integrationsminister på det tidspunkt der. Og med hjælp fra min gode ven Peter Tind, som fra Kristdemokraterne, så fik vi et møde med Bertel Haarders embedsmænd, og så fik vi 3,6 millioner til at gøre en forskel. Ja. Det vil sige, at først fik vi 375.000, så gik vi lige ned og spiste en lille frokost for egen regning, fordi vi var glade. Og så tog vi så hjem, og så skrev vi så en ansøgning igen et halvt år efter. De var sådan helt vilde. De sagde, jamen I må virkelig brænde for det, sagde de. Og de vidste jo kristne, og vi alle, vi kan mærke, I brænder virkelig for det, sagde de til mødet der. Og de sad sådan og tænkte, de sad sådan to embedsmænd over for hinanden der. De sad og sagde, ja, vi har jo flere millioner, vi kan give væk af, sagde de. Og vi har også nogle penge, vi har nogle penge, der til bestemte formål, så har vi penge, som vi sådan kan give til sådan lige det, vi lige synes. Og så sad de og tænkte i muligheder, mens vi sad der, vi sad bare, okay, jamen, dem vil vi da gerne have noget af. Ja. Og så sagde han, men altså, vi skal lige, det her store projekt, I kommer med, det kan vi ikke sådan lige give til med det samme. Fordi så kommer der meget mange andre, der også vil have til det med det samme. Så har I ikke sådan en fase 1 eller et eller andet? Det havde vi ikke, men jeg sagde, jo, det har vi. Det kan vi i hvert fald hurtigt. Kan du vente en uge eller sådan noget? Ja, ja, og så gav han mig nogle idéer til, hvad det var. Hvis du nu skriver sådan og sådan, hvis du nu lige gør sådan og sådan. Jamen okay. Så gik vi hjem og skrev det sendt over. Så fik vi 375.000, og et halvt år efter, så fik vi så 3,6 millioner over tre år. Det vil sige, at vi har 1,2 millioner hver år i tre år. Det er derfor, jeg siger, hvis du kan drømme det, kan du gøre det. Så kan du gøre det. Men der bliver også modstand. Der er mennesker, der siger, at det er nogen god idé. Er det noget, vi skal blande os i, det der? Eller, tror du nu, og har du noget ledererfaring? Hvad end folk kan finde på at sige, ikke? Nu har jeg tre medarbejdere fuldtid under mig. Og 20 frivillige. Og det takker jeg Jesus for. Og det er selvfølgelig kommet igennem bøn. Meget drømme. Og så hårdt arbejde. Hårdt arbejde. Og vi har mellem 10 og 12.000 besøgende om året. Vi har 200 unge. Vi har faktisk en tredjedel, har Integrationsministeriet bekræftet, en tredjedel af unge med anden etnisk baggrund i Fredericia, de kommer til os. Kommer ind på vores center og er med i vores de ting, vi laver. Og vi forsøger selvfølgelig at få dem ud af kriminalitet, vi forsøger at hjælpe dem med forskellige ting, og så forsøger vi selvfølgelig også at give dem evangeliet. Og det er hårdt arbejde, fordi de kommer fra en muslimsk baggrund. Så det er ikke nemt. Det er en langtidsinvestering. Det er langtidsarbejde. Men det er det værd. Det er det værd. Så tro på det. Og drøm det. Og bliv ved med at drømme det. Lige meget hvad omstændighederne siger. Og bed for det. Og så tro Gud for, at det vil bruge igennem. Men gør også noget for det. Lad være med at sidde og vente på, at der er nogen, der kommer og giver det til dig. Sådan lige. Ring til de vigtige mennesker. Tag de rigtige steder hen. Gør de der ting. Så kan det lykkes. Okay? Kast ikke din formodighed bort, for den bærer en stor løn i sig, siger Jesus. Nå, lad os komme til prædiken. Det kan være for nogen af jer, var det det her, jeg skulle komme og se. Det håber jeg. Min prædiken for i dag, den hedder Jesus mit eksempel. Og det er en prædiken, som ligesom bliver født ud af påsken, lige her påske. Og det er sådan et budskab, som er meget, det går tæt på. Og det går måske lidt ondt også. Men det er godt. Det er rigtig godt. Og det er vigtigt. Så indstil ørerne. Lyt efter. Og så lære noget af Jesus. Fordi han er vores eksempel. For således elsker Gud verden, han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er jo påskens budskab, ikke? Jesus elsker mennesker så meget, at han gav sig selv, så vi kan få evigt liv. Men jeg vil gerne fokusere ind på den der, at han gav sig selv. For at frelse dig og mig, så gav han sig selv. Jesus gav. Vi skal være som Kristus. Det er klart, det ved vi, det siger Bibelen. Jesus er vores forbillede, han er vores eksempel. Han er vores, vores store forbillede. Så vi skal være som ham. Men det, jeg gerne vil fokusere på ind på i dag, det er, at vi skal være som ham i hans selvfornægtelse. Og vi skal være som ham i hans selvopoffrelse. Og det er ikke noget, vi hører særligt tit om, slet ikke i karismatiske kirker. Vi vil gerne have sådan nogle happy-clappy budskaber, vi kan sådan, nu har vi det godt, og Gud vil velsigne os, og hvor er det herligt, og halleluja. Og det er godt, og det er vigtigt, og det er også en side af evangeliet. Men der er også den side af evangeliet, at når der står, at vi skal være som Jesus, så er det i alle hans karaktertræk. Og hvis vi ser på Jesu liv, så var det et liv i selvfornægtelse og selvomoffrelse. Og de to ord er ikke populære i dag. De er ikke populære i dag. Selvfornægtelse, selvomoffrelse, det er sådan... Måske er det også, fordi vi har et vrangbillede af, hvad det vil sige. Måske er det også derfor. Men også fordi det går tæt på vores kød, ikke? Det rammer vores... Vores verden i dag er utrolig ego-drevet, ikke? Jeg skal realisere mig selv. Jeg skal få min vilje frem. Nu er jeg glad for lovsangene og alt det der, men vi har også mange lovsange, der handler om, jeg skal det, og jeg skal det, og jeg, halleluja, mig. Ikke? Er det ikke rigtigt? Altså, hvor at måske Gud skal, Gud kan, Gud er. Det er der selvfølgelig også i den. Lad mig nu bare lige hamre lidt på det. Men for at illustrere, hvor meget, altså hvis vi tager salmebogen af, hvis vi kigger i salmebogen og læser grundvis salmer, og hvad vi nu kan finde på at læse, så er der ikke så meget jeg og mig, og halleluja, mig, og velsignelse. Så er det, Gud er stor, Gud er mægtig, Gud kan, Gud har gjort, Gud vil. Og det er en vigtig side af evangeliet. Meget vigtig. Selvfornækkelse og selvoffrelse. Prøv at åbne hjertet, inden du lige lukker det for meget. Prøv at lytte efter, fordi jeg tror, at det her, det vil faktisk, det vil være også nøglen til, at du når det, som Gud har lagt med i dit liv. Du kommer ingen steder uden selvoffrelse og selvfornækkelse. Det gør du ikke. Der vil være situationer, hvor du ikke bare skal stikke halen mellem ben og løbe. Skrigende bort. Det vil der mange situationer for. Hvis du skal nå dertil, hvor Gud han har kaldt dig til at være, så vil du tit have lyst til at løbe fra det. Hvis du skal have det ansvar, som Gud han vil give dig. Ansvar er ikke altid sjovt. Det er sjovt, når man kan få lov at tage beslutninger, når man kan få, folk lige synes, at det er godt, og alt sådan noget. Det er sjovt, når man får ros og bliver anerkendt og alt sådan noget. Men det er ikke sjovt, når man lige står med ansvaret. Eller? Og der er måske nogle beslutninger, man har taget, som ikke var så gode. Selvfornækkelse. Nu har jeg prøvet at inddele de to ord, og det kan ikke lade sig helt gøre på den her måde, jeg har gjort det. Men tillader mig nu lige at gøre det for prædikningens skyld her. Lad os sige, min påstand i dag er, at selvfornækkelse, det jeg vil tale om, når jeg taler om selvfornækkelse i dag, så er det en indre kamp. En indre ting, vi skal gøre. Jeg har prøvet at give sådan en lille, du kalder det en definition eller sådan. Det vil sige, at rydde det egoistiske selv af vejen for at give plads til Guds kærlighed. Og få fjernet det egoistiske jeg. Jeg siger ikke, vi skal udradere jeg, eller det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare det egoistiske jeg. For det reddet bort for at gøre plads til Guds kærlighed. Og når jeg taler om det, så mener jeg, at det for eksempel er, det kan for eksempel være kamp mod de kødelige lyster. Kødets lyster. Okay? Alle de her ting, der driver os i den retning, at tilfredsstille mig, Mads Lauritsen. At tilfredsstille mine længsler, mine lyster, mine behov. Det er det egoistiske jeg. Som er, hvis vi ser på Jesu Kristi liv altså, så levede han i total selvfornægtelse. Ikke? Han levede i total selvfornægtelse. Og hvis jeg skal give et forslag til, hvordan man kan øve sig på det her, så har vi for eksempel fasten. Faste, det er en god måde at øve sig på selvfornægtelse. Fordi kan du sige nej til fysisk føde, til mad, så får du også nemmere ved. Bliver du bedre til det, så bliver det også nemmere for dig at sige nej til synd. Sådan er det. Det er sådan en lov, der er, at lærer du at faste, bliver du god til det, så bliver det også nemmere for dig at sige nej til andre lyster. Ikke? Fordi du har prøvet det. Ikke? Det er en helt naturlig drift. Men det er også at sige, når vi tit taler om selvfornægtelse, fordi tit, når vi endelig taler om det, så taler vi tit om det i forhold til synd, ikke? Vi skal fornægte synd, vi skal sige nej til synd, vi skal ikke leve i synd, det er klart. Det ved vi alle, det tror jeg, alle kristne ved og er enige i. Synd er ikke godt, det skal vi ikke leve i. Alle de her kødelige ting. Men det er ikke altid kun det, Jesus vil have, vi skal selvfornægte. Nogle gange er det også legitime behov. Nogle gange vil Jesus måske have, den lønforhøjelse, du får, at den måske skulle gå til et eller andet godgørende formål. Nogle gange vil Jesus måske have, at du skulle bruge en uge ud af dine 6 ugers ferie på et eller andet missionsarbejde. eller at renovere kirken. Nogle gange vil Jesus måske have, at du fornægter dig selv ved at tage noget ud af din store bankkonto, hvis du har sådan en. Og give ind i et eller andet. Ja, ikke? Det ved vi jo, det er jo evangeliet altså. Jesus vil have, at vi nogle gange selv fornægter os, selv legitime ting. Ting, som ikke er strider imod Bibelen, ikke strider imod loven. Det er ikke forkert at købe en stor ny bil. Men nogle gange kan Jesus måske sige, at du skal købe modellen mindre, og så de ekstra penge kan du måske bruge på at på et eller andet, som gør godt mod andre mennesker. Okay? Prioriter din økonomi lidt anderledes. Det vil jeg sige, det er et meget vigtigt budskab for os i dag. Fordi vi som kirke her i den vestlige verden, vi er rige. Vi er rige. Men de fleste af vores penge bliver i vores egen lommer. Bare for at tage emnet penge. Det kan også være din tid. Ikke? Måske er det legitimt nok, at du vil bruge din tid på et eller andet konstruktivt. Ikke? Det er jo legitimt nok. Men nogle gange vil Jesus måske have, at du bruger noget af den tid sammen med din nabo, som du måske ikke har så meget menneskeligt til fælles med, eller til overs for, eller et eller andet. Måske spiller han højt om fredag aften, meget, meget højt, og det er bare træls og alt muligt. Men måske vil Jesus have, at du fornægter dig selv, dine egne følelser lidt der, dine egne tanker lidt der, fornægter det, for at bruge noget tid på ham eller hende. Okay? Det er jo derfor, at det er selvfornægtelse. Du kan ikke vente, til du får lyst til det. Du kan ikke vente, til du får lyst til det. Hvorfor skulle du få lyst til det? Hvis der ikke er noget, Jesus brugte tid på syndere, ikke? Jesus ville garanteret hellere bruge tid med sine disciple, ikke? De havde trods alt noget til fælles. De kunne sidde og diskutere teologi, eller hvad de nu kunne, ikke? Jamen altså, Jesus ville jo nok hellere menneskeligt set bruge tid med dem, men hvad gjorde Jesus? Han gik til toller. Han gik til syndere. Han talte med den prostituerede. Mennesker, som andre blev farvet over. Jøder normalt vil blive farvet over. Samaritanske kvinde. Ikke? Det var også det, der fik mig til at ville arbejde med de fremmede, ikke? Altså, jeg hører selv i kirken, hører jeg utrolig meget racisme. Hvilket er forfærdeligt. Og imod Guds vilje. Så det vil jeg konfrontere dig med. Hvis du bærer det, så gør op med det. Det er en farlig ting. Men det er Jesus. Jesus levede i selvfornægtelse. Han fornægtede sig selv. Nogle gange legitime behov fornægtede han sig selv. Jeg har brug for hvile. Selvfølgelig skal vi også hvile nogle gange. Selvfølgelig skal vi også de her ting. Selvfølgelig skal det her budskab balanceres med et andet budskab. Men jeg ved, I skal ind i det her. Elsk mig selv. Eller, så det skal nok blive balanceret over de næste par måneder her. Ja. Men tillad mig nu lige at sætte ind med det her, fordi det er faktisk at elske dig selv, det her. Det er faktisk. Jesus vil jo ikke sige det her, hvis det ikke var noget, som vi var skabt til. Vel? Så jeg vil udfordre dig den her morgen med at gå lidt mere ind i selvfornægtelse. Og ikke kun prioritere dine egne prioriteter, når endelig du får en lønforhøjelse, når endelig du får når du endelig har ferie, når du endelig har dit og dat. Selvfølgelig skal der også være plads til det. Men begynd at tænke bevidst. Vent ikke til, du har lyst til det. Nu har jeg lyst til at tage på missionsstudie. Eller, ej, nu har jeg bare lyst til at give ind i det her projekt, fordi det føles godt. Nej. Også for at give et eksempel på lad os bare lige tage selvom overfor. Fordi det vil jeg nemlig sige, at jeg blander det også selv lidt sammen. Også, fordi jeg har prøvet på sådan at skille det, men det kan man ikke. Selv om overfaldet vil jeg sige, det er at leve Guds kærlighed ud i en sådan grad, at det koster dig dyrt. Eller at noget i dig dør i processen. Da jeg studerede det her i løbet af påsken, ikke, der blev jeg simpelthen så overrasket over, hvor meget godt jeg gjorde af egoistiske motiver. Jeg ved godt, det kan særligt være i budskab, men lad mig nu tillade mig at sige det her. Hvor meget jeg gjorde af gode ting, kristne ting, men ud af egoistiske motiver. Jeg kunne godt finde på at hjælpe nogle mennesker, fordi så havde jeg det godt. Så havde jeg god samvittighed. Ikke? Så følte jeg det godt. Nu havde jeg ligesom udført min opgave her. Eller, hvorfor vil jeg gerne et eller andet? Hvorfor har jeg en drøm om det her? Hvorfor har jeg en vision om det? Hvad er mit motiv? Vil jeg gerne ses af andre mennesker? Vil jeg gerne være vigtig i andre menneskers øjne? Eller er det fordi, at jeg gerne vil gøre det, som er Guds vilje? Hvad er mit motiv? Har du nogensinde prøvet at vurdere dine motiver overfor, hvorfor gør jeg det, jeg gør? Lad mig give et eksempel på, hvad selv fornækker sig selv, og hvorfor det er måske i praksis. Lad os forestille dig en mand, en lille historie, jeg lige til dig. Mand, han er på vej hjem fra arbejde. Og på vej hjem, så går han ind på det lokale pizzeria og køber pizza. Og den her mand er ikke en særlig rig mand. Det her, det var simpelthen de sidste penge, han havde resten af måneden. Ja. Så han har lige købt en pizza, og han har lige købt en pose mad. Ja. Og så er han på vej hjem fra arbejde. Og på vej hjem, så møder han så, det sidste på måneden her, så møder han så bare en fattig mand, som sidder til dig. Og så får han simpelthen på hjertet at give den her pizza og det her ting, han har købt til den mand. For simpelthen at velsigne ham. For simpelthen, at han skal have mad. Fordi han er sulten. Han er mere sulten, end han er. Ikke? Og det gør han så. Velvidende, at når jeg giver det her, så får jeg ikke mad før i morgen eller i overmorgen, når jeg får min løn. Men han gør det alligevel. Der er selvfølgelig noget inde i ham, der siger, nej, lad være med det. Du får jo ikke noget mad så. Men han vælger at gøre det, fordi at han fornægter sig selv. Han opoffrer sig selv et behov. Han fornægter sig selv et legitimt behov for at stille en anden mands sult. Og det, der selvfølgelig er målstokken, det er, at den anden persons behov er større end dit behov. Du skal jo ikke give, lad os sige, at du har et kæmpe behov, og så er der nogen, der har et mindre behov end dig, og så giver du dig, og så giver du det til dem. Og det er ikke selvfornægtelse, det er dumhed. Det skal du ikke gøre. Det skal være, hvis du har mere end rigeligt på, eller hvis du har, hvad du har brug for, du har, og så er der en, der har et værre behov end dig, og så giver du ud af noget. Ikke også? Det er selvopoffrelse og selvfornægtelse. Og han gør det med glæde. Det er også en del af det, der er i selvfornægtelse, selvom hvorfor så bibelsk set. Det er en glad giver. Man gør det med glæde. Man gør det ikke i surhed, eller surmul, eller på grund af tvang, eller på grund af, at man slags nu har sagt det i søndags, eller sådan noget der. Men man gør det af glæde fra sit hjerte, giver man til den her, for at stille den persons behov, også selvom det koster mig noget at gøre ondt i et stykke tid. Ikke? Det er bibelsk standard for at give. På forskellige områder. Det er jo ikke kun økonomi. Tidt, når vi snakker om vis, er det kun økonomi. Det er det ikke. Så det er at give ud af dine behov. Og det, jeg bare vil vise med det her lille sjove model her, det er bare, at det var hvis du ser på Jesu liv, først så Jesus skal afkalde på sin himmelske herlighed. Ikke? Kom ned til jorden. Det var selvopoffrelse. Han blev menneskerlig. Han trådte ned til storhed, ikke? Han trådte ikke op til storhed, han trådte ned til storhed. Ikke? Han trådte ned og offrede sin egen guddoms skikkelse for at komme ned til os. Det var sådan en selvfornægtelse. Og så levede han sit liv i selvfornægtelse, og så i selvopoffrelse gav han sig selv på korset. Hele tiden. Men selvfornægtelsen, den her indre kamp mod egen lyster og kød, træner en til at ofre sig selv. Kan du følge mig det? Det er der, hvor du skal. Det er der, hvor du laver træningen. Det herinde, når du fornægter dit egen kød og det der, så er du trænet til, når prøven står, så er du klar. Ja. Og hvorfor skal vi så gøre det? Jamen, det er fordi Jesus siger det direkte. Hvis nogen vil være min disciple, og hvis nogen vil følge efter mig, så skal han fornægte sig selv. Det står i Bibelen, altså. Det er ikke bare noget, man slagmarsen stiller sig op og siger. Så skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Så det er altså standarden for en disciple. Du må gerne. Hvorfor så selv fornægte og selv hvorfor? Ja. Du må gerne skifte. Ja. Fordi det er Gud. Tit så er det, om du skal gøre det, fordi kender ikke de her prædikner. Og jeg er selvfølgelig også meget fræk, og det kan også godt være, at hvis jeg kommer her næste gang, så har jeg sådan en prædiken der. Fordi det prædiker jeg selvfølgelig om. Det er klart, det her det skal afbalanceres med andre budskaber, ikke også? Men kender ikke de der prædikner? Du skal gøre det her, fordi så må du blive velsignet. Okay. Er det ikke rigtigt? Det hører vi tit. Hvis du gør sådan her, så gør Gud det her ved dig. Halleluja. Ikke også? Så kommer I Gud lige, yes. Jeg må hellere give tiden, fordi jeg kan blive velsignet i min familie. Jeg må hellere elske min næste, fordi det gør mig andre, så sker det også for mig her. Og det er godt, og det er legitimt nok, men jeg vil bare sige, at et godt motiv vil også bare være, det er Gud. Halleluja. Jeg gør det her, fordi det er Gud. Det går jeg ikke for noget ved det. Jeg giver den her mand min pizza og min mad, og så er det ikke sikkert, at der kommer en op på min dør og ringer på med en ny pose mad. Vel? Og måske 10 poser i stedet for, eller hvad vi nu kan finde på at høre. Vel? Det kan godt være, at jeg bare kommer til at sidde og sulte, ikke? Det kan godt være. Det kan være, hvis du nu ryger jeg hele tiden over økonomi, men det er måske fordi, det er så nemt. Min plan er altså ikke at tale om økonomi, vel? Men det kan godt være, at hvis du nu får på hjertet at give en eller andet, ikke? Og så giver du en eller andet, og så kommer du bare, så går måneden bare, og så har du bare ikke ret mange penge. Du må prioritere ned, du må lade være med at gå så meget på café, du må lade være med at gøre alle de der ting, ikke også? Det kan godt være. Og så siger du, hvor blev velsignelsen af? Måske, det ærede Gud. Det ærede Gud. Og det er nok. Hvis det gør min far i himlen glad, så er det nok. Hvis ikke Gud, han hører altid sine børn. Han, Gud, okay Gud, nu gør jeg det her, men så skal du altså også gøre det her. Okay? Min far i himlen, han er glad, så er jeg glad. Okay? Halleluja. Ja. Det forandrer verden. Den her kærlighed, min påstand er, at selvfornækkelse, selvomoffrelse er sand kærlighed. Det er sand kærlighed. Alt andet er ikke sand kærlighed. Selvfornækkelse og selvomoffrelse er sand kærlighed. Ikke andet. Sand guddommelig kærlighed er selvfornækkelse. Og det forandrer verden. Når du begynder at leve på den her måde, så forandrer du verden omkring dig. Offrer du dig for andre mennesker? Giver du dig hen for andre mennesker? Lever du en livsstil, som er givende på alle områder? Så forandrer du helt sikkert verden omkring dig. Du påvirker mennesker. Din stil er anderledes end andres stil. Du tænker ikke kun på dig selv, din egen karriere, dine egne muligheder og sådan noget der. Og faktisk så tror jeg, at hvis du begynder at leve på den måde, så vil folk også få frem dig, fordi du er behagelig at være sammen med. Du er dejlig at være sammen med. Wow, skal vi ikke have ham til at sidde i vores bestyrelse, fordi han er bare så dejlig at være sammen med. Han kommer med sådan en optimisme og positiv indstilling, og han er villig til at gøre en indsats. Ham må vi bare have med i bestyrelse. Eller, ham der kunne jeg godt tænke mig at have med i mit band, fordi han er simpelthen bare sådan en positiv ånd. Han kommer ikke altid med brokker. Han vil bare gøre en indsats og give sig hen og tænker ikke hele tiden på, hvad han selv kan få ud af det. Wow, det er dejligt. Ham vil vi gerne have med. Ikke? Kan du se det? Så der kommer selvfølgelig en naturlig anledning ud af det, fordi du er en person, man gider at være sammen med. Du er dejlig at være sammen med. Du får venner. Og de vil gerne høre, når du fortæller evangeliet, fordi de kan se på din livsstil, at du er simpelthen et eksempel, fordi du giver dig hen. Du er ikke altid travlt med at fremme din egen karriere eller gøre din egen ting. Du giver gladeligt ud, som Bibelen siger. Han giver gladeligt ud. Salme 112, ikke? Han giver ud. Den mand, der har fremgang. Den mand, der er velsignet. Han giver gladeligt ud. Det står der. Prøv at læse salme 112, mand. Det er en af mine yndlingssalmer. Ja. Det giver frihed. Det lyder måske mærkeligt, men kan du forestille dig et liv uden egoisme? Kan du forestille dig et liv, hvor du er glad for at gøre andre en god gerning? Tænk dig at være fri for det her. Ej, nu skal du lige pleje egne interesser. Ej, nu skal du lige passe på. Ej, nu skal du lige, jeg skal også have det, jeg skal også have det, og jeg vil også have en løn for det, jeg vil også have det, og jeg skal. Forestil dig et liv fri fra det. Kan du forestille dig det? Det er svært, ikke? Men kan du forestille dig, at det er frihed? Det vil være frit at leve uden hele tiden at tænke på mig selv. Kan I følge mig i det? Ja. Hvis jeg ikke behøver hele tiden at være opmærksom på Mads Lauritsen, så er jeg i frihed. Og så bringer det Guds rige ind i tiden. Min påstand er, at det her det er et af nøgleprincipperne i Guds rige. Guds rige er nemlig fyldt med paradokser. Guds rige er ikke logisk. Guds rige er fyldt med paradokser. Giv, og der skal gives dig. Det er et paradoks. Giv væk, og så vil du få igen. Det er et paradoks. Ikke? Eller, jeg skal dø for at leve. Det er også et paradoks. Ikke? Jesus siger, at vi må dø, vi må bære korset, vi må dø for at leve. Augustin, han siger, nu skal jeg lige se, om jeg kan huske, hvordan han siger det. Han siger, at det var en befrielse at komme ud af dette døende liv til den levende død. Nej, denne levende død, det er omvendt. Denne levende død til dette døende liv. Det kristne liv, det er døende liv. Jeg er hele tiden i en proces, hvor jeg dør. Men det giver mig mere og mere liv. Kan I se det paradoks? Hvor det ikke er kristne liv, det er et liv, som i virkeligheden er dødt. Det er dødt, åndeligt. Så det er paradoks. Alt i Guds rige er paradokser. Tænk i det. Husk det. Hvis det er ulogisk, så kan det godt være, det er Guds. Okay. Ja. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave til Gud. En livlig duft. Så er der måske nogen af jer, der sidder og siger, hvis jeg nu skal leve alt det her selv om offer selvfornægelse, risikerer jeg så ikke at blive skuffet, udbrændt, ked af det, brugt? Jo, det risikerer du. Det risikerer du. Det her, det er altså en erfaring, jeg selv har gjort mig. Også som leder i de her par år, hvor jeg har arbejdet. Ved du hvad? Du bliver skuffet. Du bliver frustreret. Du bliver ked af det. Du har sat din lid til nogen, investeret ind i nogen, og så brænder de dig af. Sådan er det. Men hvis du gør gode gerninger og offrer dig selv for mennesker, altså for os, kan I se, jeg har kursiveret det der. For os, står der. Han gav sig selv hen for os, altså mennesker. Men til hvem? Til Gud. Ikke til mennesker. Kan I se det? Det er for mennesker til Gud. Hvis du har den holdning, at når jeg giver til min nabo, der spiller høj fredag aften, og investerer ind i ham og alt det der, så giver jeg det for ham, gør jeg god gerne for ham, men det er til Gud. Det vil sige, at hvis han næste fredag spiller højt igen, så bliver du ikke skuffet. Du bliver måske irriteret, men du bliver ikke skuffet. Hvorfor? Fordi du gjorde det ikke til ham. Du gjorde det til Gud. Du ved, det glædede min far hjemme. Der behøver ikke være et resultat af det, fordi det glædede min far hjemme. Det synes jeg er meget påfaldende. Så det handler om din indstilling. Du må arbejde med din hjerne, ikke? Sådan rent kognitiv, må du lige omsætte. Sige, jeg gør det for mennesker, men til Gud. Ikke for mennesker, til mennesker. Så bliver du skuffet. Så bliver du udbrændt. Så bliver du... Det er helt sikkert. Mennesker skuffer. Men hvis det er for mennesker, til Gud. Ja. Og alene gennem selvfornægtelse og selvopoffrelse, kan vi leve Kristi kærlighed ud, det har jeg sagt. Der findes ingen anden nej. Det er kun de to ting, som kærligheden er bygget op af. Selvfornækkelse og selvopoffrelse for en andens bedste. Sådan er det også i ægteskabet, ikke? Jeg er gift og har en datter på 10-11 måneder. Og hvis jeg virkelig elsker Christina, så giver jeg mig hen for hende. Jeg bøjer mig for hende, giver mig hen for hende, løfter hende op. Og så hvis kærligheden er gensidig, så gør hun det samme for mig, og så er vi begge to glade. Kan I se det? Jeg giver mig totalt for Christina. Altså, nu er jeg jo heldig, hun ikke er. Så kan hun ikke afkræfte mig. Det gør jeg ikke altid, selvfølgelig. Det ved vi alle sammen. Men hvis jeg giver mig totalt for Christina, og hun så gensidigt vender sig om og gør det samme for mig, så bliver vi begge to tilfredsstillet. Kan I se det? Hvis man gør det, så bliver begge parter tilfredsstillet. Så gør det ikke noget, du bruger dig selv totalt. Fordi der er en person, der gør det samme for dig. Og det er jo det, Paulus siger, når han siger, at det er det, der skal være i menigheden. Det er hemmeligheden. Vi skal ofre os for hinanden. I stedet for at være så hurtigt travlt af, at så sker der det, og meningsrådet og brok, og kender vi for Fredericia også. Og dem og dem, og buk, buk, buk. Så kører det. Hvis vi nu i stedet for at bøje os ned under hinanden, løfte hinanden op og velsigne hinanden, og din bror så gør det samme for dig, så bliver vi et ideal kirke at være i. Så mennesker bare siger, hvor de elsker hinanden. Som Jesus også siger. Det er hemmeligheden. Men udfordringen er, at Jesus siger ikke, du skal kun gøre det, hvis den anden gør det. Jesus siger, det kan godt være, du har en ægte fælle, du skal bøje ned og elske totalt, og som ikke gør det ved dig. Så skal du gøre det alligevel. Det er udfordringen. Samme i menigheden. Okay? Det kan godt være, du skal elske en gruppe mennesker her i menigheden, og så de ikke gør det samme med dig. Ikke? Det kan godt være, de er ligeglade med dig. Det er udfordringen. Så meget individualisme er der i evangeliet, at det er dig, der skal gøre det. Så skal du ikke tænke på, hvad de andre gør. Ja. Ja, jeg er også ved at komme til slutningen nu her. Og derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til. Så skylder også vi at sætte liv til for brødrene. Igen, det her med menigheden. Ikke? Ja. Og så vil jeg bare sige, for ligesom at have den her på her. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Du skal ikke bekymre dig. Kan jeg nu det her? Formår jeg nu det her? Alt formår du i ham, der giver dig kraft. Fordi når du er i ham, det er det, der står jo. I ham. Når du lever med Gud, når du beder til Gud, når du har fællesskab med Gud, når du forelsker Jesus, så giver han dig kraft, står der jo. I ham formår jeg alt. Hvis du ikke er i ham, så må du nok komme ind og være i ham. Ind igen, bed om tilgivelse for din synd. Bed her, rens mig. Og så vil han gøre det. og så er du i ham, lever i et fællesskab med ham, så flyder kraften. Så flyder kraften til det her. Ja. Så det er det, som jeg vil sige. En anden ting, en kort ting, jeg lige vil sige, inden jeg slutter. Bare sådan en lille råd, jeg tænker, at nogen kan bruge det til noget. Det er, at jeg har haft meget stor glæde af at meditere over Jesu lidelser. Det gør vi slet ikke i karismatiske, frikirkelige kredser. Men vi skal nemmere hellere tænke på opstandelsen. Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Men meditere over Jesu lidelser. Fordi så får du mere af hans karakter omkring selvfornækkelse, selvomoffrelse. Det kan give dig selv ind under huden. Og så ser du storheden i det, kærligheden i det. Og du bliver taknemmelig. Så jeg kan måske opmuntre dig til at købe en perlekrans. Der findes en kristuskrans og andre ting, som vi slet ikke bruger, som kan hjælpe dig til at få et tættere fællesskab med Herren. Bare lige sådan en lille sidebemærkning. Gud sig jer. Skal vi ikke lige bede sammen? Far i himlen, vi takker dig, fordi at vi bare kunne være sammen her den her formiddag. Tak Herre, at du er her med i blandt os her. Tak Herre, at du går bare rundt imellem os, og du velsigner os. Og du er os nær, Herre. Herre, du kender hver eneste behov, der er her i dag. Og tak Herre, at du bare møder hver eneste behov. Men tak Herre, at du også udruster os og giver os kraft til, at når vi er i dig, så kan vi møde andre menneskers behov. Så kan vi være en velsignelse for andre. Så kan vi, og vi kan bare glæde dig. Og far i himlen, vi ønsker som fællesskab, som menighed, som vi i menighed, ønsker vi bare at glæde dig. Vi ønsker bare at elske dig med alt, hvad vi er, alt, hvad vi har. Og far i himlen, tak, at du giver os kraft til det. Vi beder dig, vær os nådig, giv os kraft til det. Her tak, at du velsigner hver eneste, der har været i denne form af. Tak, at vi bare må gå hjem med din fred, med din velsignelse, med dit nærvær her. Det beder jeg i Jesu navn. Amen. Amen.
Tak skal du have, Mads. Ja, det er et budskab, der går dybt. Jeg sad og tænkte på, når du talte om det der, at det var jo egentlig det, der skete i den første menighed, alt det her. De opgav alt for at få alt. Ikke fordi de vidste, at de fik alt, men det fik de alligevel. De fik nemlig mennesker. Fiskede fange mennesker i stedet for, som Peter, der fangede fisk før, så blev det mennesker. Fangede dem ind i Guds kærlighed, fordi de opgav alt det andet. Der er ingen tvivl om, man kan sige, at hvis man virkelig kunne gribe det i sit, det som du har sagt, og som vi jo også har hørt andre gange, og det som Guds ord taler om, hvis vi kunne gribe det, så kunne vi forvandle verden. Der var engang en, der sagde, at årsagen til, at nogle ismer vinder sådan frem, for eksempel kommunisme eller anden, det var, at de mennesker, de afgav alt for at vinde. For netop som du sagde, den vision, de havde, de havde set drømmen om, at noget skulle ske, det som de gik med i deres hjerter. Det var årsagen til, at de gik igennem al verdens ting. Jeg mener også, at i Hebræerne 11 her, så taler man om, at de tro, de flyede ild, og jeg ved ikke hvad, de gik igennem de der trocelle i deres liv. Og det var årsagen til, at vi kan læse om dem her, om deres gerninger. Ikke at de vandt en hel masse ud af det, men de opgav en hel masse for at få den der sejrskrans, som Paulus han også taler om. Nemlig en, som ikke er guld og glemte, men er hans velgjort, min gode tjener, gå ind til din herres glæde. Det er dejligt. Så tak skal du have for et stærkt og godt budskab, som vi må reflektere over i den kommende tid. Hvor vi hører lovsangsgruppen synge, spille for os en enkelt gang mere, eller to. Ja, det vil vi gerne. Og så vil vi lige tage collect op imens, inden vi slutter med informationer.